Tak, když se prostě podíváme do historie, do prvních dob křesťanských, ba dokonce těch předkřesťanských, tak si uvědomíme, že Pán Ježíš vystoupil a byl ohlášen Janem Křtitelem, že je to beránek Boží. Ten očekávaný beránek Boží, kterého Izraelité v té době všichni vyhlíželi. Ale jak už to bývá, ten Boží beránek, ten Mesiáš, za kterým prostě hned, prostě jak se potom ohlášení, Ondřej tam byl a Jan tehdy u toho, šli za Ježíšem a chtěli vědět něco o něm, tak ho navštívili tam, kde bydlel. Já nevím, ale kde si někde bydlel. Prostě šli za ním a strávili u něho, až byli tam do 4 hodin odpoledne. A když se Ondřej vrátil domů, tak říkal bráchovi, našli jsme Mesiáše. A potom ho přivedl k Ježíšovi a Ježíš mu změnil jméno ze Šimona na Petra. Tak to jsou začátky. A Pán Ježíš potom na chvilku se skryl, že potom byl také na poušti a tam byl pokoušen a potom se vrátil a začal mluvit, začal kázat a vždycky vyžadoval, aby mu důvěřovali, aby mu věřili. Protože i kdyby mu nevěřili, tak je zbytečné jim něco povídat. To by nikam nevedlo. A tak se to tříbilo, protože on na potvrzení toho, že říká pravdu, dělal spoustu podivuhodných věcí. Uzdravoval nemocný, rozmnožoval chleby, utišil bouři na moři, bo dokonce odpustil jednomu člověku jeho hříchy a farizeové tehdy nadskočili, říkal, co ty ze sebe děláš? Hříchy přece může odpouštět jenom Hospodin. Jak to, že chceš odpouštět hříchy? A on říká, no co je snaží říct? Odpouštějí se ti hříchy? A nebo říct chromému člověku, vstaň a choď? Protože ono je to obojí stejně náročné. Akorát to odpuštění hříchu není vidět, to nikdo nemůže pozorovat a potvrdit, ale to uzdravení člověka, který byl chromý, který se nemohl bez pomoci druhých vůbec hnout, to je viditelné. A on tehdy řekl, abyste věděli, že syn člověka má moc odpouštět hříchy, tak chlapče, vstaň a běž domů. Tak oni nemohli popírat tento zázrak. Ale čeho se chytili? Co myslíte? No, oni se chytili toho, že on ho uzdravil v sobotu, kdy se nesměl pracovat. Jenže Pán Ježíš neléčil nikoho. On uzdravoval. To byla záležitost jeho vůle. Jemu stačilo říct, běž, umíj se do rybníka Siloé a budeš vidět. A vždycky tam byl požadavek víry. Ten, kdo uvěřil, kdo to pochopil, tak byl uzdraven. Když měl nějakou vnitřní zábranu a říkal, že jsi asi šarlatán, tak prostě ten zázrak se nekonal. A tak to je i s každým z nás. On nám říká pravdy, které jsou důležité pro náš život. Pravdy, které nás vedou k správnému životu, k správnému rozlišování. Protože my jsme ohroženi stejně tak, jako byli ohroženi první lidé. Oni dostali příkaz ze všech stravu můžete jíst, ale z toho stravu poznání dobrého a zlého jíst nesmíte. Kdybyste jedli, zemřete. No a co se stalo? To máme hned v Bibli na počátku při stvoření světa, že Eva se zadívala do ovoce a zdálo se jí, že by to mohlo chutnat. No a když se do toho kousla a dala Adamovi, stal se malér. To přátelství, s kterým žili s Hospodinem, kdy strávili ten čas s ním v jeho blízkosti, kdy se cítili velice šťastní a spokojení, najednou prostě toto všechno ztratili. A dokonce z toho ráje byli vyhnáni ven. A tehdy slyšel prostě Adam rozsudek, že budeš pracovat, krní a hloží budeš pracovat, s velkou námahou budeš pracovat a ty výsledky budou velice hubený. A ty, Evo, budeš rodit děti v bolestech a neustále budeš toužit po svém muži. Takže toto se naplňuje do dnešní doby. Obvykle pracujeme a pociťujeme, že to není zrovna vždycky zábava, že to člověka vysiluje, že si s tím kolikrát neví rady. Aby někdo uživil rodinu, tak je rád, že vůbec nějaké zaměstnání najde a ví, že třeba je nespravedlivě odměňován, ale přesto je rád, že aspoň nějakou tu korunu sežene. A u té ženy je to zrovna tak. Když malé děti přicházejí na svět, to není také vždycky radostná záležitost. Teprve až je potom. Potom se pije na jeho zdraví. To je, u zvířat pravděpodobně takové problémy vůbec neexistují. To mi vyprávala jedna paní, že přišla do kůlny a viděla, jak se rodí koťata. A ta kočka se tam dívala tak docela veselé a z ní to padalo, jak takový zralý ovoce, když padá ze stromu. Bez jakékoliv námahy, bez jakýchkoliv problémů, nebo že by mňoukala, nějaký bolest mi vůbec nic takového se nedělo. A tak si uvědomovala prostě, že lidská maminka je na tom hůř. No, tak my máme, víra je dar. To prostě je tak, že když někdo ten dar nedostal, tak nemůže si to nějak odůvodnit, proč já mám druhému věřit. Proč mám věřit Bohu, že mi říká pravdu. Proč mám věřit, že to nejlepší mě teprve čeká. Já znám jednoho lékaře, který sice, jak jsem se dověděl, je pokřtěný, ale nebyl vychovávaný v křesťanství a manželku má, která je křesťanka a je to také lékařka. A on říká, já jsem i chodíval naproti do kostela svatého Ignáce, když tam byli Májové a viděl jsem mnoho kolegů, kteří šli na tu Májovou a mrkali na mě, že jo, za totality, to víte, to byl vždycky objev, když někdo člověk zjistil nějak stejně smýšlejícího člověka, tak oni na mě s takovým porozuměním mrkali a já jsem se strašlivě styděl, protože já jsem byl nevěřící a dodnes jsem nevěřící. Ale přitom je to úžasně slušný, laskavý člověk, opravdu vyhledávaný lékař a velice prospěšný. Takže to je ta skutečnost, že někdy musíme dlouho a dlouho čekat, než pochopíme, proč nás Pán Bůh složil a proč nám projevuje důvěru. Bůh nás nemůže nemít rád. To z principu. Protože absolutní dobro, absolutní láska. To jako světlo nemůže být tmou. To platí stejně. A když nás má rád, tak to z toho vyplývá, že to s námi myslí dobře. A když nás vybízí k víře, tak to není automatická záležitost. U nás vybízí, my se máme té víře otevírat. My musíme mu říct, pane, já bych rád věřil, ale prosím tě, zařídit to musíš ty, na to já nestačím. A tak to prostě bylo už za dobu Ježíšových a tak to bylo ve všech těch staletích až do dnes. My si musíme víru vyprošovat, abychom mohli být užiteční, abychom šli správným směrem, abychom pochopili, že všechno to, co my prožíváme, má nějaký smysl. K té víře také patří, že se máme varovat zlého. K tomu jsme dostali svobodu. Já nevím, jestli jste někdy četli knížku, jmenuje se to Chatrč. Ne? No to vyšlo už, to už je se asi 4 roky. Je to o člověku, je to zážitost, myslím, že Kanady, tam se to, tam ten autor žije. A je to, on měl asi 5 dětí a jednou při rodinném výletě ta nejmladší dcerka byla unesena a nemohli ji najít. A on se tehdy zúčastnil toho vyšetřování a dostali se až do Chatrče, kde bylo vidět, že tam ta holčina byla zavražděna. Byla to 8letá holka. A přišli na to, vidíš, tady je to, vidíte. A on se tím velice trápil. Vyčítal to sobě, že ji neochránil a vyčítal to Pánu Bohu, že zůstal takový netečný, když prostě věděl, co se děje. A velice ho to poznamenalo. A protože žádné stopy dále nenašli, tak tehdy to vyšetřování bylo ukončené. Bez jakéhokoliv pozitivního výsledku. A asi za 3 roky on našel doma v kaslíku lístek očekávám tě o víkendu v Chatrči a podepsaný tačka. Tehdy bylo takový počasí, že se vůbec nedalo na silnici vjet. Tam byla klouzačka. A on si to kontroloval, že skutečně žádný pošťák prostě nevjel do terénu. A druhá věc. Nikdo nevěděl, že jeho manželka nazývá Hospodina taťkou. A protože manželka s těma ostatníma dětskama chtěla navštívit svoji sestru, on měl volno, tak vyrazil. A přijel do Chatrče, to bylo v rezervaci někde, a našel tu Chatrč takovou, jakou ji tehdy opustili. A byl hrozně zlobený, naštvaný, že naletí na každou výzvu a kdo ví, co to bylo. A tak po chvilku tam poseděl, potom se zvedl a šel k autu, že, protože to bylo v rezervaci, tak musel prostě až na silnici někam. A když šel k tomu autu, tak viděl najednou, že ta příroda se mění. Že sníh prostě taje, ztrácí se, ptáci řečí, začínají lítat a stromy prostě se zelenají a už květy je nějaké viděl. A on se točí okolo sebe, celý takový udivený, co se děje a otočil se zpět a tam viděl místo Chatrče krásný srub. A tak honem vyrazil a šel zpátky. A přišel k tomu srubu a tam vyšla taková rozšafná paní v zástěře, drapla ho, objala ho, říkala, to se divíš, co? Ženská a ještě k tomu černoška. Ano, já jsem taťka. Já můžu prostě vystupovat jako muž, můžu vystupovat jako žena. Podle toho, jak je to kdy potřeba. A pozvala ho dál a tam se setkal s celou trojicí, i s Ježíšem, i s Duchem Svatým. A byla to taková družná společnost, že z něho všechny ty problémy nějak spadly. A ona říkala, já jsem tě pozvala, abych ti vysvětlila, že my nemáme možnost řešit jakýkoliv problém. Protože když jsme uvažovali o tom, že stvoříme člověka, tak jsme chtěli, aby byl k naší podobě. A to znamená, že musí mít svobodu. A když dostane svobodu, tak jsme věděli, jak to dopadne. Že to první, co nezvládne, že si bude žít podle svých představ. A tak to také dopadlo. A takže už před stvořením světa jsme museli vymyslet, jakým způsobem zachráníme člověka. A to popisuje v dopisu svatý Pavel v dopisu Efeským. Hned z kraje prostě toho dopisu. Tak to je ta skutečnost, že my se nemůžeme odvolávat na Boha, aby nás chránil, aby měnil naše rozhodnutí, protože i ti rošťáci jsou lidmi, které Pán Bůh stvořil a kteří jsou určeni pro Boží království, kteří akorát v tom období, kdy mají se učit žít, tak prostě se nerozhodují správně. Dávají přednost tomu, co vyhovuje jim, to je sobectví, že? Ale není to láska. Největší a nejdůležitější přikázání je přikázání lásky. Protože já mohu sebe překonávat jenom tehdy, když mi na tom druhém člověku záleží. Když mi na něm nezáleží, tak se na něho vykašlu. Takže když mi chybí láska, tak prostě já nejsem schopen nic rozumného dělat. To byla jedna věc, kterou potřebovali vyšetřit, vysvětlit. A druhá věc je, dívej se, tvůj otec zemřel a zemřel tak, že jste se spolu nesmířili. Protože on jako 15letý kluk utekl z domu. A utekl proto, že táta byl takový ožralá násilník a měl radost, když byl namazaný, tak toho kluka přivázal někde ke stromu a mlátil ho a potom zase usnul. A jednou prostě ten kluk už to nevydržel a když táta usnul, tak se utrhl nějak a zmizel. A říkali, tak nelze prostě skončit. Táta a ty patříte k sobě. A je velice důležité, abyste se smířili. A oni mu dali možnost s tím tátou se setkat, který už byl dávno po smrti, aby si to mohli spolu vyříkat a aby se mohli smířit. A třetí taková věc velice zajímavá je, že oni podíleli se, celá ta nejsvětější trojice se podíleli na chodu té domácnosti. Taťka vařil a Ježíš měl tam takovou dílnu truhlářskou, které pracoval a Duch Svatý pěstoval nějaké bylinky léčivý. Ale když prostě se připravoval oběd, tak prostě se na tom zúčastňovali všichni tři. A bylo zajímavé, že když si ten večer Ježíš nesl mísu s nějakou omáčkou na stůl a jak měl masné ruce, tak mu ta mísa vypadla z rukou, spadla na zem a rozbila se, ta omáčka se vylila. Dovedete si představit, jak byste reagovali v takové situaci? To by byl malér. A oni se všichni dali do smíchu. Uklidili to, no a tak řešili to prostě nějak jinak. Jak se to dělá třeba doma, že jo? Náhradní program se vymyslí. A to, tomu se on prostě naučil tam. A nakonec prostě se vydali do hor a ten vrah tehdy to dítě ukryl někde v horách v jeskyni a aby nestratil cestu, tak si tam udělal nějaké značky. A on ty značky prostě podle těch značek se dostali až k tomu hrobu té jeskynce a viděl tam to uschované tělo. Tak se potom vrátili a rozloučili se s ním a on jel domů. A při té cestě zpět boural. Boural a prostě byl delší dobu bez vědomí. Vrátil se až po jánovým po nějakých 14 nebo týdnek, nebo tak nějak. A zajímavé bylo, že on se vrátil jako úplně jiný člověk. Tak jak byl předtím nedotklivý a nespokojený, nešťastný, tak teďka prostě byl v naprosté pohodě. A oslovil toho člověka, který vedl tehdy vyšetřování, toho důstojníka, a vyprávěl mu o tom, co se přihodilo, a on obnovil vyšetřování a on zase prostě se toho zúčastnil a vedl je tou cestou až prostě k tomu nalezení těla té divenky a tak se to všechno vyšetřilo. Ale ta manželka jeho, to byla ošetřovatelka a taková mazaná holka, ona mu nevěřila. A tak si to všechno ověřovala, jestli je to skutečně tak, jak on to vypravuje. A zjistila, že on boural, když jel do té chatrče. A že vlastně byl celou tu dlouhou dobu v bezvědomí a to vidění to přijal, když byl v bezvědomí. Ale zajímavé bylo, že se to shodovalo se skutečností, která skutečně existovala. Ale ten výsledek byl stejný, takže tam nefigurovala taťka, jo, ale byla to vize. Ale důležité bylo, že on porozuměl tomu, co se děje, co se uskutečnilo a co bylo velice důležité pro to, aby on získal takový vnitřní klid. No tak proč si to povídáme? Abychom si uvědomili, že prostě Pán Bůh má trochu svázané ruce, když mu vyčítáme, že to nebo ono nezařídil. Protože důležité je, abychom pochopili, že i my jsme svobodní a že my máme prosit o to, abychom poznávali pravdu, abychom řešili vždycky věci tak, abychom dávali přednost tomu, co je k životu, tomu, co je pravdivé. Bychom se naučili rozlišovat, protože když nás Pán Bůh složil k Božímu obrazu, tak nám dal svobodu, ale také víme, že svoboda člověka končí tam, kde začíná právo druhého. Jakmile já něco najdu a zjistím, že to někomu patří, tak to musím vrátit. Ale když najdu něco, co se mi líbí, a nepatří to nikomu, tak si to mohu ponechat. To je zásada moralistů. Věc, která nikomu nepatří, patří tomu, kdo ji první najde. Takže když někdo v lese najde hezký samorost, jo, kdyby se dal upravit, může si ho odnést domů. Ale nesmí to ukrást prostě u souseda na zahradě nebo na jeho majetku. Takže když tam vidím obíhat srnečka někde, tak nemůže na něho šáhnout, protože pravděpodobně ten srneček není jeho. Jeho je akorát koza, kterou má pechlívku. Tak to jsou věci, které máme pochopit. My nejsme schopni poznat jakoukoliv pravdu. S tím rozumem poznáváme zákonitosti přírody třeba, že Pán Bůh nám nevysvětluje, jak proč to nebo ono funguje takovým způsobem, ale ten, kdo studoval přírodovědu, tak třeba nám to může vysvětlit, jak se vyvíjeli druhy po stvoření světa. To není záležitost víry, abychom my se domnívali, že skutečně Pán Bůh plácal člověka z hlíny. To je obraz. To je tím je vyjádřeno, že tělo to je hmota, která je složena z prvku, z kterých je stvořen tento svět, tento vesmír, ve kterém žije. Že to není nic mimořádného. Ale je tam prvek velice důležitý a to je ten duch, kterého, jak je v Biblii psáno, Bůh vdechl do člověka. Takže my jsme stvořeni k Božímu obrazu a to je úžasná věc, protože tím si uvědomíme, jak my máme vypadat. Tak jako Bůh nemůže konat nic zlého, tak my bychom tu svobodu měli využívat jenom k tomu, abychom konali dobro. To je náš úkol, to je naše poslání. A my jsme každý jiný, každý člověk je originál. Nenajdeme ve světě nikoho, kdo by byl stejný jako já. Najdeme některé lidi, kteří jsou podobní, třeba i to mezi dvojčaty kolikrát, ale to uvažování už nemají stejný. Každý je samostatný, každý je za sebe odpovědný. Každý prostě je takový ve své svobodě nezávislý. Takže my máme respektovat důstojnost každého člověka, protože všichni jsou stvoření k Božímu obrazu, máme respektovat jeho svobodu a máme vůči němu se chovat laskavě, dobrotivě. K té víře patří, že mám žít v lásce, protože chápu, že všichni patříme k sobě, že tvoříme jednu rodinu. Ale jestliže já přijímám lásku od Boha, tak vím, že i mě to obohacuje, když mám někoho rád. Protože přátelství vzniká teprve tehdy, když já si všimnu, že ten druhý člověk má něco, co mi činí radostným a já mohu na to odpovídat. Ale když člověk hledá jenom to příjemné, tak to není ta pravá láska. Mít rád, to znamená dělat to, co je nutné, co je potřebné, bez ohledu na to, jestli mi to činí radost nebo ne. Z toho důvodu máme prostě pomoc člověku, který někde se zhroutil, jo, a nemůže si pomoct. Musíme prostě hledat nějakou záchranku, aby s ním něco udělali. Máme tu trochu, když se nám narodí mimino, tak jsme celý šťastní. Ale když to mimino povyroste, začne se stekat, začne zlobit, takže není to žádné radostné jednání s ním. Člověk nemůže se na něho vykašlat, říct, strhni si nohou, trápíš mě, co bych se s tebou bavil. Nemůže jít báma pryč. Musí to přežít. A to je láska, která nemá oporu v té radosti. Musí to přežít. A čekat, až se tomu malému děcku rozsvítí v hlavě a pochopí, jak má vypadat. A začne s ním něco dělat. Takže vidíme, že věřit Pánu Bohu, to je velice důležitá věc, protože my všechno to, na co nestačíme, si můžeme vyprosit. Protože on nás skutečně má rád a chce reagovat na to, co my od něho požadujeme. Když Pán Ježíš řekl, beze mne nemůžete dělat nic, to znamená nic dobrého. Ale my bychom nemohli ani dělat nic zlého, protože on nás udržuje naživu. Takže my, i když se špatně rozhodujeme, tak potřebujeme žít. A to je Boží dar. To je zajímavé, že jo? Že Pán Bůh tak respektuje naši svobodu. A proč on dopouští, že my kolikrát jednáme špatně? Protože on může způsobit, protože nás má rád, že my pochopíme, jak jsme jednali hloupě, a protože ten výsledek může být daleko důležitější než to zlo, které jsme napáchali. My se nelíšíme od ostatních lidí. Kdybychom žili v izolaci, kdybychom se domnívali, že všechno, co se mi líbí, dostanu k dispozici, tak já nepochopím lidi okolo sebe. Nebudu schopen jim nějakým způsobem porozumět, protože budu žít v úplně jiných podmínkách. Jak kdybychom přišli z Marsu. A nebo lidé, kteří v těch 50. letech utekli do ciziny a vrátili se až prostě po 90. letech, tak nám nerozuměli. Nedovedli pochopit, že jsme žili prostě v strašlivým omezení, že na všechno jsme museli těžce hledat, že tady nebyl ani toaletní papír, ani banány, ani pomeranče, že to bylo jenom takové zboží, které se objevilo před Vánoci, jenom tak, aby nějak děti pochopili, co je to banán. Ale nebylo to každodenní zboží. Když zemřel kardinál Trochta, tak jeho sekretář, monsignor Korejs, byl vystrčen někam na Beronsko a byl tam starší pán a tam na té faře nebyla voda, na dvoře byla studna, byl tam záchod na dvoře. A on šel za tajemníkem církevním a říkal, prosím vás, já jsem starý člověk, já nemůžu tam žít. To neexistuje. A on říkal, víte co, běžte za instalatérama a požádejte je, aby vám to udělali. Já vám to všechno zaplatím. No tak on radostný šel za instalatérama a řekl jim, co potřebuje. Oni řekli, rádi, uděláme plán, ale víte, my nemáme materiál. Ten materiál si musíte sehnat vy. A tak on jezdil do Kladna, jezdil do Prahy, k Grotovi a prostě po různě, jak kde slyšel, tak tam běžel a vždycky dostal nějaké dvě fitinky a víc nic. A jednou se mu zdálo o Don Trochtovi. To je ten člověk, který tady toto všechno vybudoval. A on byl takový usměvavý a on mu říká, jo, to se vám to směje, co? Vy jste za vodou a já jsem v tom srabu tady zůstal. A ten doktor tam řekl, a proč se neobrátíš na toho svého ministranta? To je přece instalatér. No a zmizel. A on ráno, když stál, si vzpomněl na ten sen a řekl si, no pravda, já mám známýho. A to byl člověk, který pracoval v táboře, tak hned prostě nastartoval auto a jel za ním. Šel do té fabriky, kde prostě on pracoval ve skladu, no ale zjistil, že prostě on už tam nepracuje, že tam byla jenom jeho manželka a dala mu adresu, kde on teďka je. A tak si ho našel a on mi řekl, jo, to je malér, já už nemám vůbec žádné možnosti. A tak uvažoval, trvalo mu to dlouho a potom přišel na jednoho člověka, který by možná to řešení měl. A je to byl člověk, který pracuje v Sezimánku, to je vedle tábora blízko. A tak řekl, víš co, tak přijeď za tak nějak půl jedný, jo, sejdeme se tam, já tě k němu uvedu a uvidíš, co se dá dělat. No tak on už tam byl ve 12 hodin, prošel tam tou fabrikou, to bylo to nějaký zařízení, které vyrábělo, nevyrábělo, ale zařizovalo různé potřeby v domácnostech a podobně. A ptal se na toho člověka a říkal, že tady nikdo takový není, jenom ředitel. A tak, protože ten kamarád nepřišel, tak prostě se vydal za ředitelem, zaklepal, ředitel seděl u stolu a podepisoval nějaký dokumenty, bral z jedné hromádky, podepsal, dával to na další hromádky. A říkal, co potřebujete? A přitom zase stále podepisoval. A tak mu vypravoval, že prostě byl sekretářem kardinála Trochty a že prostě se dostal do takové situace, že kardinál zemřel a jeho vyhodili ven a že teďka prostě je na faře, kde není vůbec žádné sociální zařízení, že hledá nějaké možnosti, kde by to sehnal a že prostě jeden jeho známý ho poslal za ním. A ten ředitel říkal, že Trochta, ten toho znám velice dobře. My jsme spolu se setkávali v Lázních, Teplicích nad Bečvou. To byl vynikající člověk. Víte co, přijďte za týden a přineste si na lístku všechno, co potřebujete a já vám to dám. Ovšem, my jsme tady výrobní podnik, musíte počítat s tím, že tam bude nějaká částka za práci. Odvedenou. No tak on za týden přijel a opravdu všechno dostal, kromě bojleru. Bojler neměli na skladu. A tak už smutný takový se rozloučil, poděkoval a odjížděl z nákladňáku a když přijel k vrátnici, tak zrovna tam přijíždělo nákladní auto s bojlerama. Tak on honem zastavil, vyskočil a běžel za skladnicí. Říkal, teď přijezdí bojlery, dejte mi prosím ten, co já jsem ho chtěl. A on říkal, já nemůžu, já jsem to ještě nepřezala, ještě to není naše. No a ale on byl neodbytný, tak prostě ta skladnice zavolala ředitelovi. Ředitel říkal, ale dejte mu to. A tak ve vrátnici Jeřábem přehodil jeden boiler prostě z jednoho vozu na jeho auto a tak to všechno dopadlo. A za tu práci si tehdy napočítali 200. Co se dalo přežít? Tak on říkal, až bude beatifikační proces, tak já to pošlu jako zázrak kardinála Trochty. Ale není jisté, že ti páni v Římě pochopí, že to skutečně zázrak byl. Protože oni nic takového nepoznali. Tak to je právě ten důsledek toho, že my nerozumíme lidem, kteří žijí v jiných podmínkách, protože my ty zkušenosti nemáme. Tak, vidíš to? Tak já vám děkuji za pozornost. Nestrácíte odvahu. A víte, kdykoliv se dostanete do potíží, si s něčím nebudete vědět rady, tak si musíte to porozumění, to pochopení vyprosit. To není na náš rozum, to je na sdělení pravdy. A pan Ježíš, když se loučil se svými učedníky, tak jim říkal, ještě mnoho bych vám měl toho povědět, ale teď by se to ještě nemohli pochopit. Takže on nám dává to pochopení a on nám dává to, co my potřebujeme vidět pro svůj normální, radostný a křesťanský život. Tak jo, ať se vám daří.